Man kan nu høre et historisk og aktuelt interview med Aage Staffe, som under krigen var frihedskæmper mod den tyske besættelse med dæknavnet Lille John, og som her også bruger sine erfaringer til at diskutere civil ulydighed, som kan være en nødvendighed for at skabe og holde liv i et reelt demokrati. Interviewet med Aage Staffe er optaget den 28. januar 2010. Jeg har ringet til en gammel modstandsmand, Aage Staffe, som har erfaring fra et langt liv, og det må du gerne dele med os andre. Du har skrevet bøger og så videre, og blandt andet har du dannet dig igennem dit lange liv en opfattelse af, hvad et sundt demokrati det er. Det vil jeg gerne høre dig, hvad du mener det er.
Ja, når jeg ligesom har dels skrevet bøger og lagt ting på min hjemmeside, og så skyldes det jo simpelthen, at det liv, jeg har haft, det er jo ikke lige været en dans på roser. Men når jeg tænker tilbage, så synes jeg, at jeg har haft et godt liv, i og med, at jeg har haft nogle holdninger, og jeg i modsætning til så mange andre har turde tage ansvar for dem. Og noget af det, jeg har gjort, det er, at jeg har levet op til min samvittighed og har brugt civil ulydighed. Og i en periode har jeg endda brugt vold og overtrådt sådan set forudsætningerne for civil ulydighed, nemlig at man ikke må bruge vold. Men det kan vi vende tilbage til. Men man kan spørge, om civil ulydighed har værdi i det samfund, vi har. Det mener jeg absolut, det har. Fordi de fleste af os vil jo gerne have et demokrati, og så kan man spørge, hvad er så det? Og der kan vi jo så lige se lidt rundt i verden der og se, at vi har masser af bananrepublikker med et tilsyneladende demokrati. Og hvis vi så ser her på Norden, så kan vi jo sige, at her har vi jo nogle forholdsvis stabile styreformer. Vi har et demokrati, men begrebet demokrati er jo meget, meget flydende. Og kvaliteten af demokrati, det er jo afhængig af vælgerne af befolkningen. Og det har vi jo mange vidnesbyrd om. Så demokrati som sådan, det er afhængigt af vælgerne, af befolkningen, og dermed også ytringsfriheden, og dermed også retssikkerheden. Og der må vi jo sige, at de sidste 10 år herhjemme, de vidner om, at der har demokrati og retssikkerhed været underkastet nogle kedelige tilbageskridt.
Ja, Aage Staffe, nu sagde du, at når man skælder skarpt mellem vold og civil ulydighed, hvad er der forudsætninger for civil ulydighed? Du mener, det er en del demokrati, kunne jeg forstå.
Hvis en person vælger civil ulydighed for at handle i overensstemmelse med sin samvittighed, så er det valg den enkeltes. Man kan ikke begynde at prædike og diktere andre, hvad de skal. Det øjeblik, man vælger civil ulydighed, så er det den enkelte, der træffer afgørelsen i forhold til den samvittighed, han nu er udstyret med. Og for mit vedkommende, der slapper jeg jo meget nemt om det. Og der kan jeg også lige pege på, at da jeg gik i skole, der i slutningen af 30'erne, hvor nazismen fik indpas i det danske samfund, der i gymnastiktimerne og så videre, der skulle man føre en sund tilværelse. Det betød, at vi i vinterkuglen marcherede rundt med bare fødder i gymnastiksalen på rad og række og skulle klaske de bare fødder i gulvet. Og senere hen, der sker der det, at drikkerloftet på skibsværftet BRV på Revsøøen, det brændte. Og det var helt givetvis noget, min far på en eller anden måde havde været involveret i. Og det resulterede i, at nogle af hans venner blev arresteret, og far og han forsvandt så ud i mørket og gemte sig i en kortere periode. Og når det sker der det, at dansk politi banker på døren og trænger ind. Og forinden da jeg sagde til mor, mor, du skal bede om en dommerkendelse, for de kan ikke bare masse ind, hvis de skal overholde loven. Men, og hun bad så om en dommerkendelse, og hun stridte imod, og resultatet var, at de her store panserbasser, de lagde hånd på hende. Og det gjorde jo, at jeg som dreng blev meget farvet og meget knotten, og der besluttede jeg, at det ville jeg fandme ikke se på fremover, at der ville jeg ikke forholde mig passivt. Og ikke ret lang tid efter, så har vi jo så kommunistloven, som jo var et grundlovsbrud. Og der kunne jeg jo så se, at borgere blev i strid med lovgivningen arresteret, og de blev dømt. Og det var jo helt klart et brud på den retsopfattelse, jeg havde. Og der besluttede jeg så, at hvis jeg overhovedet kunne bekæmpe tingene, så ville jeg gå ind i modstandsbevægelsen. Og det gjorde jeg så. Og der må jeg jo så sige, at trods det, at jeg senere hen, da jeg skrev som olding mine erindringer, en smeddreng går til modstand, at da jeg satte det sidste punktum, tænkte jeg tilbage. Jeg tænkte, det er jo egentlig fantastisk. Du har altid været pacifist, men alligevel har du altså under krigen gået ind og brugt vold. Du har slået folk ihjel, og du har spærret værdier. Og der må jeg så sige, at der er vi igen inde på, hvornår kan man bruge vold. Og der vil jeg hævde, at vold som modstand kan man kun bruge, når man har styre, der undertrykker og udelukker enhver demokratisk handling. Og der må jeg så sige, at senere hen, der er jeg jo så igen se tilbage på det liv, jeg har haft. Og der finder jeg jo, at selvom det ikke har været nogen dans på roser, så har jeg alligevel haft et rigt liv i og med, at jeg har levet op til min samvittighed.
Nu siger du, at du er pacifist, og det er altså relativt. Der er grænser. Det er altså et princip. Ja, i hvilke situationer vil du fravige det? Kan du sige generelt om det? Vi har jo Gandhi, men du mener altså ikke, at han kan bruges i alle sammenhænge?
Nej, da tyskerne invaderer Tjekkoslovakiet i, tror det er 1938, der skriver han jo et brev til den tjekkiske regering. Og der beklager han, at Indien som sådan ikke vil gå ind i et forsvar af det tjekkiske demokrati, og heller ikke vil afholde sig fra at gå ind i verdenskrigen. Og der kommer han med en hel masse forklaringer, men den væsentligste er, at hvis han vil have inderne til at gå ind i krigen, så fraviger han sine ikkevoldsprincipper. Og det er jo netop, at man under ingen omstændigheder må gribe til vold. Og der har han jo den teori og opfattelse, at det gode og sandheden vil altid sejre til sidst. Og der glemmer han jo altså lige at tænke på omkostningerne. Og der er han i modsætning til mig, fordi hvis vi tager for eksempel, hvor inderne går mod saltlagerne, det er omkring saltmarchen, der går jo en række indere frem mod politisoldater, der er bevæbnet med jernbeslået køller. Og der bliver række efter række slået ned, og jeg tror, en eller to bliver endda dræbt. Og der har jeg jo aldrig nogensinde haft mod eller vilje til at gå ind og så blive slået ned for fodet, som de blev der. Men Gandhi havde jo nogle forudsætninger og nogle teser for, hvordan man kunne bruge civil ulydighed uden at bruge vold. Og det er jo, at han i første omgang oplyser styret om, hvad han er utilfreds med, hvad han vil have rettet. Det galt jo både, da han var i Sydafrika og senere i Indien. Og når han har meddelt det, meddeler han samtidig, at hvis de hvis man ikke inden for en eller anden tidsfrist har rettet på de urimeligheder, som han finder, så vil han aktionere, så vil han demonstrere, eller hvad han nu vil gøre. Og når han endelig har gjort det, så vil han lade sig arrestere for at få uhyrlighederne bedømt ved en domstol. Og den metode har han slavisk fulgt, og det bliver senere hen fulgt af både Martin Luther King i USA og af Mandela. Og hvis vi går tilbage her til Danmark, så kan vi se, at for eksempel Greenpeace har meget, meget nøje fulgt Gandhis metoder. For eksempel oplevede jeg, at Greenpeace aktionerede mod svineriet på stålværket i Frederiksværk. Og der meddelte man på forhånd, hvad man var utilfreds med. Og man meddelte dem videre, hvad man syntes, de skulle gøre. Og da intet skete, så demonstrerede Greenpeace-aktivister blandt andet ved at lænke sig fast i kraner osv. Og de lod sig jo så arrestere, og de blev jo så dømt ved en dansk ret. Og Ulla Rødder, som vel nok er kendt af nogen, hun aktionerede jo i Skotland mod ubådsbasen Trident, ubådene, som var atombevæbnet, og der smadrede de så forskelligt udstyr og bliver tilbage og lader sig arrestere. Og Ulla bliver jo så fængslet sammen med de andre, og til sidst bliver hun så dømt ved skotsk højesteret. Og der sker jo det mærkelige, at hun bliver frikendt.
Og det er da ikke mærkeligt, fordi det er Nürnberg-principperne, som set af domstolene, accepterer, og det er atomvåben, og i 1996, der kom der en udtalelse fra den internationale domstol i Haag, om at det var en kriminalitet mod menneskeheden at bruge atomvåben og have den.
Ja, den har de vel nok fået fra den skotske højesteret, fordi der var jo helt klart tale om, at aktørerne der havde jo begået hærværk. Men der udtalte domstolen, at det var ikke en strafbar handling i og med, at atomvåben som sådan var i strid med FN-deklarationerne. Og derfor blev hun frikendt.
Ja, fordi hun har hele tiden sagt, at det ikke var civil ulydighed, hun lavede. Hun prøvede bare at få håndhævet den internationale ret.
Ja, der skete jo det, at Ulla jo her i forbindelse med Ungdomshuset lavede kæmpe arbejde. Jeg ved ikke, om du kan huske, vi har i hvert fald set billeder af, hvorledes besætterne, eller hvad man nu skal kalde dem, de aktionerede ved at bruge vold mod politiet, kastet med sten og molotovbomber osv. Og der plæderede Ulla for på mange møder, at det var en uheldig handling, og de skulle bruge civil ulydighed ved at demonstrere, at de ikke ville bruge vold. Og der kunne vi jo se ved demonstrationen ved Borsundskirken, hvordan de unge sad og linkede sig sammen med armene der, og simpelthen tog imod den knibelsov, som vores politi gavmildt uddelte. Så hun har gjort et kæmpe arbejde der. Og der skal jeg jo lige sige, at den der ikkevoldsteknik blev jo også brugt under et topmøde i København, hvor demonstranterne havde ikkevoldsaktører, som bar en gul trøje, hvor der på bagsiden stod ikkevold. Og det viste, at de demonstrationer, de foregik jo stille og roligt og meget fredeligt. Og der skal jeg lige nævne, at for at blive optaget i Greenpeace, skulle man tidligere underskrive en erklæring på, at man ikke ville sætte sig til modværge, at man ville afstå fra vold. Så det er jo, hvad kan man sige?
Ja, nu siger du fredeligt. Der er jo sket den optrætning fra politiets side af, at den startede ved Brorsundskirke, men den fortsatte ude ved K15, altså klimatopmødet derude i Bællecentret, at når der er sit doven, at man ikke vil flytte sig, så bar man den væk tidligere, altså brugte ikke fysisk vold i den forstand, at man beskadigede folk, men nu er man begyndt at slå folk. Så det er en optrætning, så er det svært at lave civil ulykkelighed, når myndighederne bruger skrappere metoder, bruger vold, fysisk vold.
Ja, men så er vi inde på det næste, nemlig at vold avler vold. At vold, det løser jo ikke nogen problemer, men tværtimod, så skaber det jo flere problemer. Og der er vi jo så inde på igen, at lige så snart man anvender vold, så kommer der nogle primitive ting frem i de fleste mennesker, hævnfølelse osv. Og det gør jo, at når man først starter med volden, ja, så vil den eskalere, og så vil hævnfølelser osv. Det vil jo eskalere i et uhyggeligt omfang. Og dermed så er tolerance og næstekærlighed jo udelukket, og der er Gandhi jo igen et godt eksempel. Han siger jo et sted, tilgivelse er den modiges smykke, og det må man jo sige, det kendetegner i hvert fald ikke vores politikere hjemme. Og Gandhis udtalelse, at tilgivelse er vejen frem, den er jo fuldt op i Sydafrika af Desmond Tutu, efter at apartheid, de mange uhyreligheder og de mange forbrydelser, der skete under apartheid-regimen, skulle afsløres. Så der er jo sådan set ikke noget nyt. Historien gentager sig og gentager sig. Og jeg mener, at politiets optræden herhjemme, den appellerer til folk, der har tilbøjelighed til at øve vold. Altså, det sker jo gang på gang, at når politiet dukker op, jamen så begynder volden at eskalere i demonstrationer.
Og det ser ud som om det politiske liv over en bred kamp, måske undtagen Enhedslisten, har accepteret politiets brug af kniblerne, når folk de sætter sig ned. Demonstranter sætter sig ned for at forhindre politiets arbejde.
Jamen, det er et udtryk for den regering, du har. Altså, man kan jo sige, jamen, hvem sidder egentlig i regeringen? Og der må man jo nok indrømme, at der er Dansk Folkeparti jo et parti, som ude fra sidelinjen dikterer regeringen, hvad de skal og ikke skal. Og der er det jo helt tydeligt, at man er fuldstændig idéforladte, fordi man mener, at straf som sådan vil forhindre forbrydelser. Det gør de jo ikke i almindelig gængs forstand. En straf, hvor man spærer folk ind, det er hævn og ikke andet. Der er jo ikke nogen opdragelse i at spærre folk ind, som man gør. Og slet ikke. Man afskrækker ikke folk fra at demonstrere ved at slå dem oven i hovedet eller fylde peberspray eller tårgas i øjnene på dem. Så jeg mener, at den vej, man kører i øjeblikket fra vores samfunds side, den vil i hvert fald ikke afskaffe volden, tværtimod.
Ja, man kunne jo fristes til at sige, eller til at omskrive den franske politiker religiøs påskrift på kanonerne, politikens sidste argument, med at Brian Mikkelsens sidste argument, det er kniplen. Det skulle stå på kniblerne måske, fordi det er jo sådan set det, der drejer sig om. Man vil ikke diskutere, og så bliver det så magtudøvet, det drejer sig om.
Ja, men der kan du ligesom spørge på en anden måde. Når du går i medierne, om så ikke de på en eller anden måde er en forlængelse af politikernes måde at manipulere med os på. Og der synes jeg, at man kan komme ind og finde en lang, lang, lang række af eksempler. Et af dem er for eksempel meget tydeligt for mig som gammel modstandsmand, at da Vi har folkeoprøret i 1943, hvor en våbenløs befolkning med civil ulydighed, som nu bruger jeg ordet våben, det er lidt upassende i den sammenhæng, men altså, man går ubevæbnet til oprør mod en krigsmagt, som er fuldstændig hæmningsløs. Og der tvinger man de danske samarbejdspolitikere til at gå af. Jeg ved godt, at de påstår, at det gjorde de egen frivillige, men det er altså simpelthen i strid med sandheden. Var de ikke gået af der, så var de blevet slået ihjel på et eller andet tidspunkt. Men det folkeoprør, det har skabt en frygt hos politikere, sådan at de på alle mulige måder prøver at bortforklare, at hvis befolkningen er bevidst og går til aktion, også med fredelige midler, så er det sket med det system, vi har. Og derfor så er du hele tiden udsat for, at man prøver med sort tale og forvanske kendsgerninger. Det har jeg desværre utrolig mange eksempler på. Og der har jeg i en af bøgerne gjort det, ikke med særlig succes. Der gengiver jeg en propagandatale, som var i Danmarks Radio under krigen, hvor en afdanket, tidligere straffet sagfører holder en propagandatale mod sabotagen. Og hans tale var så fantastisk godt gennemført, så da jeg hørte den, der sagde jeg og tænkte, jamen kæreste ven, det er forkert, det du laver, du er på vildspor. Manden har jo ret, men det viste sig jo, at efterhånden, som jeg begyndte at vende og dreje hans tale, så kunne jeg jo se, at det var jo en meget letfærdig omgang med kendskærning og sandhed, ikke? Men jeg har den i en af bøgerne som en øvelse i indholdsforståelse. Men det er jo nok et af vores krav til de unge mennesker i dag. Det er, at de ligesom kan gennemskue de budskaber, de bliver udsat for i tv og ellers i pressen.
Det man arbejder også med i skolen nu om det er at lære.
Ja, men jeg har ikke indtryk af, at man i skolerne lever op til det, jeg ville forvente, nemlig at give et sagligt og upartisk billede af, for eksempel, hvad der er sket igennem historien. Og det kan skyldes, at for eksempel for modstandskampen, der er det jo efterhånden cementeret af samarbejdspolitikerne, som efter mit øjemål var landsforrædere, som samarbejdede med den tyske krigsmagt, og som udleverede våbenudstyr osv. til tyskerne, således at de bedre kunne undertrykke andre folk i Europa. At hvis man viser det krigeri, der var, og som vores politikere var en del af, så er man upopulær. Og der er lærerne, tror jeg, i meget høj grad bange for konsekvenserne, fordi vi har jo de sidste år set, at hvis offentlige ansatte kritiserer systemet, jamen så kommer der repressalier. Og det vil sige, hvis nogen har ønsker om en karriere og så videre, så vil de holde en bund. Så vil de bøje nakken.
Har du eksempler på det?
Der er masser. Et af eksemplerne, det er Gentofte Kommune, hvor brandfolk gjorde opmærksom på, at det radioudstyr, de havde, ikke fungerede efter hensigten, og det kunne koste liv. Og der var nogle helt kontante handlinger fra borgmesterens side. Det har været i fjernsyn og så videre, så det kan sagtens dokumenteres. Det er vel nok et af de mest grelle eksempler, jeg har haft, fordi almindeligvis, så når man laver de der repressalier, så sker det jo på en måde, sådan at det er svært at få fat i. Det sker jo aldrig offentligt, i hvert fald sjældent. Men det får mig til at tænke på en anden ting, Arne. Det er nemlig, at da du har efter krigen krigsforbryderprocessen i Nürnberg, der fremstår den ene krigsforbryder efter den anden og erklærer sig nicht schuldig. Og der er konklusionen i krigsforbryderdomstolen den, at ingen kan frikendes eller fritages fra ansvar ved at hævde, at man har handlet efter ordre. Det er jo den ene væsentlige ting. Den anden var, at forholde sig passivt til krigsforbrydelser fritager ikke for strafansvar. Og der sker jo så det, at da man laver den tyske forfatning, så indfører man en paragraf, hvor borgere i Bundesrepublikken bliver fritaget for straf, hvis de handler efter deres samvittighed mod en eller anden lov eller mod en eller anden given ordre. Og der sker så det, at der ved forbundsdomstolen er ført flere sager mod folk, som har handlet efter deres samvittighed, og de er alle blevet frikendt. Og det bedste eksempel, det er major Pfaff. Det staves P-F-A-F-F. Og han kan findes på nettet. Og der sker nemlig det, at trods det, at han er officer i Bundeswehr og nægter at udføre en given ordre, så sker der det, at først så kommer repressalierne, hvor han bliver mobbet osv. osv. Og det vil han ikke finde sig i. Og det ender så med, at hans sag kommer fra forbundsdomstolen, og der bliver han frikendt. Og hvis man havde en tilsvarende paragraf i den danske grundlov, så ville hele den der retssag mod fighters and lovers, den ville jo falde til jorden. Ja, der ville jo ikke blive rejst nogen sag, fordi der var det nok, at de ville behæve det. Vi har gjort sådan i overensstemmelse med vores samvittighed osv. Så det ville jeg jo ønske, at man på et tidspunkt fik den paragraf ind. Jeg har foreslået flere politikere det, men de har jo travlt med burka og så meget andet.
Hvad hed den paragraf, sådan at vi kan finde den og gøre noget ved det?
Det kan jeg ikke svare på stående fod, men altså søger du på major Pfaff, så får du alle de der sager frem. Og der er også referater fra domstole og så videre, så der vil paragrafen givetvis dukke op. Jeg har jo en dårlig hukommelse, Arne.
Ej, det synes jeg nu ikke.
Det her, det har jeg jo siddet og gravet i og fundet frem og så videre, og jeg har beskrevet det. Men jeg bliver jo erklæret invalid som 55-årig. Og det skyldes jo, at jeg har ikke min korttidshukommelse, den er laderet, ikke? Og det kaldes, eller det er en del af det, man kalder korsetsyndromet, altså koncentrationslejersyndromet, som er en følge af krigen. Og jeg har ikke siddet i koncentrationslejre, men jeg levede jo illegalt forfulgt af dansk og tysk politi i halvanden år. Og der sker så det, at en kammerat, der hed Åge Nielsen, han blev arresteret. Han havde været spansk frivillig. Og han bliver tævet ihjel på 3 uger. Og da han bliver bisat, så er jeg på kirkegården sådan i behørig afstand. Jeg synes, det var jo helt vanvittigt at sætte ud. Fordi jeg regnede med, at Gestapo folk og dansk politi og stikker og hvad man ellers havde, de ville være til stede. Men da jeg står der, at han bliver bisat, der havde vi jo fået efterretninger via en tysk fangevogter, at Åge Nielsen havde tilstået alt. Og det viste sig senere hen, at det var ikke rigtigt. Men med den viden, der besluttede jeg, at når han ikke kunne stå for mosten, så kunne lille jeg slet ikke. Og hvis jeg ville blive arresteret og bare plapret ud, så ville jeg kunne bringe utrolig mange mennesker i ulykke. Og derfor besluttede jeg den dag, at jeg ikke ville arresteres levende. Og det fik til følge, at jeg flere gange var meget tæt på at tage billetten, ikke? Og det har jo givetvis været en af de belastninger, der har gjort, at jeg som 55-årig må stoppe med at arbejde, fordi hukommelsen var for ringe, ikke?
Er det ikke det, man kalder PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, i dag?
Ja, det kalder vi det i dag. Og i dag, der kan man jo behandle det, men det gjorde man jo ikke dengang, fordi det, der kaldes krisehjælp, det eksisterede jo ikke. Det var ikke opfundet. Det er i 70'erne, før det blev opfundet.
Åge Staffe, jeg vil godt lige vende tilbage til den sag med den tyske major Pfaff, som blev frikendt, fordi han ikke ville adlyde ordet af samvittighedsgrunde. Så kom jeg til at tænke på, at vi havde den der Nin Hansen-sagen, også kaldt Tamil-sagen her i Danmark, hvor ministeren Nin Hansen blev dømt, fordi han ulovligt tilbageholdt bevilling af familiesammenføring til tamilske flygtningens familie. Og dit embedsmænd, som tidligere dengang, som burde have sagt fra, fordi det var lovstridigt, det som de blev beordret til, det var John Reimann. Han er jo i stedet for blevet forfremmet i dag, så dem, der tiger, det er dem, der bliver forfremmet, men det har du sådan set selv været inde på. Han er i dag politidirektør i København, og er jo med på den der skærpe linje.
Ja, det er jo noget, jeg ligesom har oplevet på forskellige vis. Jeg sad jo i bestyrelsen i en amtskreds i Evnesværs Vælde, og der kommer jeg så undervejs med, at en medarbejder inden for forsorgen havde påtalt mangler i den omsorg, man skulle give de åndssvage. Og resultatet af det blev, at man forflyttede. Først så mobbede man hende, så godt man nu kunne. Og da det ikke hjalp, så forflyttede man hende, sådan at hun skiftede arbejdsplads fra Midtjylland altså, og så op til Nordsjælland. Og så tænkte man, så havde man jo nok lukket munden på hende. Og den sag, den tager jeg så op i den der bestyrelse, jeg sad i. Men der var forældrene meget, meget passive, og det bebrejdede jeg dem. Jeg sagde, hvis ikke vi på en eller anden måde går ind i sådan nogle sager og finder ud af, hvad der er ret og vrang, og støtter de ansatte, så skader I jeres børn, kære venner. Men det ville de altså ikke. Men der er masser af eksempler på, hvordan man mobber offentlige ansatte, ikke? Hvis de lukker munden op. Og der er masser af eksempler på, at man vælger jo i ledende stillinger for at gå ud, som man på forhånd ved, gør det, der bliver visket i ørerne på dem. Og jeg mener, vores domstole under krigen, de er jo godt vidnesbyrd om det, at netop at man i strid med lovgivningen dømmer efter politikernes ønsker, ikke? Der kan jeg komme med en masse eksempler. Du kan gå helt tilbage i 1880'erne og så op til vores dag. Der er masser af eksempler på det.
Den der Pfaff-sag, som er nyt for mig, den har jeg tænkt mere over. Vi har jo et parallelt tilfælde, kan man sige, i Danmark med Grevild, som ikke kunne bære og være med til at fylde politikeren med løgn. Autoriseret af det danske efterretningsvæsen. Han gik frem og sagde, men han blev straffet.
Han blev straffet, ja. Man fandt jo helt tåbelige ting, og jeg mener, hvis man skal, altså hvis man vil vogte hans rettigheder på samme måde, som man vogter den gode Mohammed-tegners rettigheder og har de samme toner frem om ytringsfrihed i Grevilles sag, så ville han jo være blevet frikendt. Det er jo helt klart, hans pligt med den viden, han får at fortælle og orientere offentligheden om, at sådan ligger det. Og jeg synes, det er et grelt eksempel på, at domstolene bliver misbrugt, og domstolene ikke handler, som de bør handle. Ikke?
Altså, der bliver arrangeret demonstrationer i forbindelse med Grevild-dommen. Nu bor jeg i Frederikshavn, så der er det langt til København. Men der var også nogen til stede, men ikke så mange. Man kunne jo sige, at når man skal prøve på at håndhæve retten til civil ulighed, altså i forhold til det nu engang eksisterende love, som jo er så set altid politiske, så kræver det sådan set en opbakning fra befolkningen. Uden opbakning fra befolkningen, uden de gider til stilling, så er civil lydighed jo ikke noget. Altså det er en nødvendighed for civil lydighed, at der sker en opbakning i befolkningen, en debat og en opbakning.
Jo, Arne, der er du inde på noget, som, som jo kommer igen og igen, og netop dette her, at når man gør et eller andet, og så der ikke sker noget, så sidder man tilbage der og savler og siger, nå ja, det nytter jo ikke noget. Det er det, jeg kalder panden mod muren-effekten, ikke? Og om Grevild, der kan jeg kun sige, at det, der hedder Dokumentationscenter for Historieforfatning, de holdt et møde, hvor han gjorde rede for sagen, og der kunne ikke stue flere folk ind. Så befolkningen som sådan har været vågen nok. Men der sker jo bare det, at igen og igen, når befolkningen aktionerer på en eller anden måde, demonstrerer eller hvad de nu gør, så er vores politikere og vores medier jo eventyrligt dygtige til at fortige kendsgerningerne. Og så lidt efter lidt, så er det jo glemt. Så sker der jo et eller andet, som kommer på forsiderne, og så løber det andet ud i sandet. Men der skal man jo ikke glemme, og det er min erfaring, at hvis man aktionerer og gør det på en rimelig fornuftig måde, så er det jo et klart advarselssignal til dem, der beslutter, og man nu skal de jo altså passe på næste gang, de vil lave en af deres revsrejer, ikke? Så det har en virkning, men det er ikke altid tydeligt, at den kommer frem. Men virkningen, den vil altid være der. Og så er der endelig det ved det, og det skal man jo ikke glemme, at den enkelte, som har gjort noget i overensstemmelse med sin samvittighed, har det jo bedre, når man har gjort noget. Hvis man bare flyder med strømmen, så har man det jo ligesom grisen ude i svinestien der, at man grønter ligesom katten på vejen. Lille mis, viser du, jeg skulle min egen. Og det er jo trods alt en fattig måde at leve på. Det er min mening.
Ja, fordi at for eksempel de der folk, der begår civil ulydighed, deres børn, hvis de har set, hvad det har kostet forældrene, så vil de måske ikke gøre det. Hvis derimod det har været en vis succes, så vil de se deres forældre som helte. Og nu er der inde på at snakke om medierne lige før, de tænker på medierne. De laver jo opinionsundersøgelser om alt mellem himmel og jord, de mest latterlige ting. Og man burde egentlig forvente af seriøse medier, at sådan en sag som Grevild, for eksempel, der lavede man en opinionsundersøgelse om befolkningens holdning. Ja. Og jeg kan ikke huske, at jeg har set nogen. Det var det, der kom med til at informere regeringen om, at han er fat i noget.
Jamen, altså, den der manipulation, vi er udsat for fra magthaverne, ikke? Den bliver dygtigt gjort på den måde, at man fortier. Jeg kan for eksempel nævne, at sidst der var et 4. maj-møde på Rådhuspladsen, der var det ikke nævnt med et ord i medierne, men derimod var militærets parade ude i Mindeparken i Ryvangen, den var på forsiden, og den var ligesom gengivet med i tv, og der så man så officerer stavlet op med deres ordner for hækkeløb og sabler, hvad fanden de ellers havde. Og det er jo trods for, at den danske her har optrådt så ynkeligt, som nogen overhovedet kan optræde under besættelsen. Og det er jo en måde at forvanske på. Man fortier noget og fremhæver noget andet. Og hvis du laver en undersøgelse af, hvor tit og hvor ofte og hvor mange minutter de mest reaktionære elementer herhjemme har i fjernsyn, så kommer Dansk Folkeparti ind på førerlisten. Så den manipulation, den skulle være så tydelig, så selv Burhøn skulle finde ud af det.
Men Ustaffe, ja. Medierne, de har jo en undskyldende, der hedder, jamen det er Pia Kjærsgaard, der bestemmer i Danmark på mange områder, så derfor er hun vigtig.
Jamen det har de da også ret i, men det siger de jo bare ikke. Det er jo det kedelige ved det. Og hvis du tager viserne, der kan jeg jo påvise for eksempel, at noget, der hedder Auswärtiges Amt, allerede før krigen i Berlin, så censurerede alle aviser i Europa. Og for Danmarks vedkommende, der havde man ligesom en karakterskala for, hvilke aviser tyske foretagende skulle annoncere i, og hvilke de skulle undgå. Og det resulterede jo i, at mange af aviserne, de skrev jo nazivenlige artikler, simpelthen for at få fat i annoncepengene. De bedste eksempler, det er jo Jyllandsposten, der i 38 under krystalnatten godkendte de nazistiske overgreb på jøderne. De kom og sagde, ja, at man forfulgte jøderne, det var i og for sig godt nok, bare man gjorde det på en lidt anden måde, ikke? Og Politikken fik forbud fra Rente Fink, der var kassander hjemme, at bladet måtte ikke skrive bladet, og det rettede man sig efter. Så annoncepengene styrer en ret stor del af vores avisers stof. Det er der ingen tvivl om. Og jeg kan da se for mit eget vedkommende, jeg er da utroligt svært ved at komme i pressen. Og ligesådan de bøger, jeg skriver, de bager ikke. Så anmeldelser og så videre, det ligger på et meget lille sted.
Din bøge er blevet anmeldt, er det ikke?
Jo, men kun i ganske få blade. Og det er det, jeg kan kalde de venstreorienterede blade, ikke? Og det er jo, fordi jeg hele tiden har fat i politikerne, hvordan de samarbejdede og ligefrem begik for rig mod den danske befolkning, ikke? Det er jo ikke populært. Modsat har vi jo masser af eksempler på, hvis du vil beskrive politikerne i et positivt lys, så vil du både kunne få honorar og en masse andre fordele, ikke? Så det ligger klart nok, og det kan jeg dokumentere i utrolig mange tilfælde.
Ej, det gælder vel ikke alle aviser?
Nej, det gør det ikke, men du kan jo se på, hvis du tager de venstreorienterede blade, så kan du se, at de er blotte for annoncer, ikke? Det vil man sgu ikke støtte.
Det er rigtigt, men var det også reaktionen, du stod ind på, ikke? Altså, var det ikke?
Jo.
Anden halvdel af interviewet med frihedskæmperen Aage Staffe følger en ny lydfil.